Ja, tak for indbydelsen til at komme her og være sammen med jer her, og tak fordi jeg må komme og prædike til hos jer endnu en gang. Lige inden jeg går i gang med min prædiken, så skal jeg lige gøre en lille reklame for et hjertebarn, jeg har. Det er hernede bagved, der ligger sådan nogle grønne sadler her, vedrørende bibelundervisning. Det foregår på Betania i Helsingørsgade 32 i Hillerød. Og det er en gennemgang af Salmernes bog denne gang. Det er Jens Ole Christensen. Og grunden til, at det er blevet sådan, det har så været hjertebarn tidligere, men så nu et særligt hjertebarn, det er fordi, at Christian Lund, der tidligere stået for det, har givet stafetten videre til Torben Have i Hillerød og mig, så at det nu er os, der er ansvarlige for programlægningen. Og så må man jo sådan lige hæfte fladet lidt mere, ikke? Så at, der ligger nogle programmer dernede. Det bliver vældig, vældig godt med Jens Ole her, der vil gennemgå Salmernes bog, også ud fra, at der er så mange forskellige temaer i salmerne, så hvis man sådan skal betragte det som en bog, så er det jo sådan temmelig kompliceret at få hold på alle de forskellige typer salmer, der er. Det er det, det kommer til at handle om. Så hvis nogen har lyst til det, skal jeg være hjertelig velkommen. Så vil jeg gerne sige, at jeg har glædet mig til, at jeg skal holde den her prædiken. Jeg glæder mig over de sange, vi har sunget her til begynden på mødet. Jeg har altid haft det sådan lidt, at jeg synes, at nogle gange så bliver man så hurtigt færdig med julen. Og vi synger jo i en sådan en lidt mere folkelig julesang, at julen varer lige til påske. Og den varer i hvert fald længere end bare de dage. Også fordi der er så meget mere, der er. Vi skal være sammen om begyndelsen af Matteus evangeliet, der er modsat Lukas. Lukas er sådan meget koncentreret lige om selve julenat. Og så lige Simeon og Anna i templet, og så videre. Lukas eller Matteus derimod breder det sådan mere ud i et historisk perspektiv, hvor der både er et stort evangelium til os, og hvor der også er en historie, sådan en almen historie baggrund for meget af det, der sker, som faktisk er interessant og også er med til at åbne evangeliet for os. Så det skal vi komme lidt ind på. Men inden vi gør det, så skal vi bede ganske kort sammen. Fader Gud, os til glæde og gavn, nytåret henskrive i Jesu navn. Det beder vi dig om, Gud Fader i himlen. Du som har al magt. Du som råder og styrer alt. Og du som sendte Jesus til os for at åbenbare for os, hvem du er. Og det hjertesind og den barmhjertighed, kærlighed og nåde, hvormed du elsker os. Vi beder også om, at du i denne prædiken og i denne time, vi er sammen her, vil åbne det for os til glæde og gavn, så vi virkelig ser det, som ordet forkynder. Du sendte din søn til frelse med navnet Immanuel, og det betyder Gud med os, og det takker vi dig for. Amen. Det er sådan, at jeg har faktisk tænkt, at eller prædikenen indeholder teksten her fra kapitel eller vers 18 i første kapitel af Matteus, og så hele kapitel 2. Nu har vi jo fået læst om de hellige tre konger, og det kommer jeg også til at berøre lidt. Jeg deler teksten op i to. Så først læser vi her om Jesu fødsel, det sidste halvdel af kapitel 1, og derefter så ind i prædiken læser jeg de øvrige vers om det, der videre sker efter Herodes og de vise mænd. Så vi skal høre fra vers 18 til vers 25 i Jesu navn i Matteus evangeliet. Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på det, se, der viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete, for det skulle gå i opfyldelse, som Herren havde talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og han tog hende til sig som sin hustru, men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus. Amen. Ja, vi må begynde med igen med at sige godt nytår. Og den tekst, vi har for os her, den indeholder faktisk en fantastisk kærlighedshistorie. Og så et stærkt vidnesbyrd om, hvordan Gud lader sin frelsesplan komme til at føre os igennem her i denne verden. Det er en beretning om, hvordan Jesus er opfyldelsen af profetierne gennem situationer og livsafsnit, der umiddelbart ser håbløse og truende ud. Dermed så bringer teksten sig også frem til vores tid. Ikke kun som et vidnesbyrd om, at Gud engang greb ind i verden for længe siden, men den taler faktisk også stærkt til os ind i vores tid. Den giver os belæg, og den giver os troværdighed for at kunne ønske hinanden et godt og velsignet nytår. Ind i en tid, hvor vi umiddelbart måske også synes, at den tid kan være præget af ret meget en urolighed i horisonten. Det er også en beretning, der handler om, at det, der ligner omveje, er Guds lige vej. Både historien i Jesu liv, og måske kender du det faktisk også selv, til det lignende med omveje i dit liv. Ja, måske endda en blindgyde eller fallit, men det viste sig faktisk at være Guds vej i netop dit liv. Det første, vi møder, det er jo Josef og Maria, og det er jo faktisk en fantastisk historie, vi har her. Der siges ikke ret meget, men hvis vi sådan graver lidt ned i bagved, så kan vi jo tydeligt se fra begyndelsen her, at der er udfordringer i det her sådan forhold. Det er jo sagen, at vi læser, at Josef var forlovet med Maria. Men egentlig er det for svagt et udtryk, fordi tidligere i gamle oversættelser, så læser vi trolovet. Det nærmer sig sandheden. Men sandheden er jo faktisk, at sagen er, at Josef og Maria i deres samtid allerede var at betragte som bundet til hinanden i ægteskab. Fordi det var nemlig sådan på den tid, at der indgik man på et tidligt tidspunkt en ægteskabskontrakt. Ofte, og pigen måske kun var 10-12 år, men den var faktisk juridisk bindende og var betragtet, at nu var de to, altså dem, og de skulle være tro mod hinanden. De blev levede ikke sammen, også fordi pigen var ganske ung og var ikke i stand til at leve seksuelt sammen med manden. Men når pigen så blev en ung kvinde, så blev hun ført til mandens hjem, og så begyndte det seksuelle samliv. Og så blev det ligesom markeret ofte med en bryllupsfest. Men den her bryllupsfest var sådan jo en festlighed, man gerne ville have, men absolut ikke en bydende nødvendighed for, at ægteskabet skulle betragtes som gyldigt. Der var nogle forhold mere, men dem skal vi ikke komme ind på her i den situation. Men så, som sådan, så var det altså ikke bare sådan, at de var kærester, og så... Nej, de var faktisk bundet til hinanden. Og derfor så er det en katastrofe, når Josef hører, at Maria venter barn. Det er ganske alvorligt, det her. For det første, fordi Moseloven foreskrev, at en kvinde, der var utro, måtte stenes. Og endnu mere en katastrofe for Josef, fordi hele det forløb, der er her, og den måde, han handler på, og det vi læser om, faktisk viser os, at Josef elskede Maria. Det må han have gjort, ellers ville han kunne have handlet på alle mulige andre måder, men kærligheden og retsindsigt hos ham bød ham at tænke på Maria. Han kunne nemlig have anklaget Maria i offentlighed og stillet hende til ansvar og sagt, hun er ægteskabsbryder, hun er utro, hun har levet i synd. Men han planlagde at skille sig fra hende i stilhed. På Jesu tid var det sådan, at der kunne man ophæve i ægteskabskontrakten i to vidners nærvær. Det var det, Josef planlagde. Det havde også haft konsekvenser for Josef, at han lige pludselig ikke var i stand til at gå ind i det ægteskab, som der lå foran ham. Men Maria ville blive skånet for en offentlig ydmygelse og lovens hårdeste dom. I den forbindelse kan vi jo tænke videre til, at farisæerne kommer med kvinden til Jesus, og siger, hun er grebet i hår. Hvad skal vi gøre ved hende? Der er jo næsten sådan en lille smule profetisk over det her, Josef vil skåne med Maria, og hans søn er den, der siger til den kvinde, der kommer mange år senere, jeg fordømmer dig heller ikke. Så er det, at Josef vil skille sig fra Maria i stilhed, viser hans kærlighed. I hvert fald så viser det, at han viser og at valgte at lade barmhjertigheden råde. Men i midlertid, så er Guds frelsesplan jo større, end det Josef planlægger, fordi omvendt, hvis Josef fik lov at gennemføre sit forhavende, hvem skulle så være jordisk far for Jesus? Og Guds plan er jo også bare meget større, for Gud vil ikke kun vise hensyn til mennesker, sådan som Josef planlagde, med en stilletigende accept af situationen. Nej, Gud gør noget andet. Gud genopretter, altid søger at genoprette brudte forhold. Ikke blot mellem Maria og Josef, men mellem alle mennesker, der kommer til ham. Maria og Josef er de menneskelige hovedroller i Guds plan for at komme os nær i Jesus, Immanuel. De var sammenføjet i Guds plan, og derfor måtte mennesker ikke adskille dem. Vi læser også om Josef, at han jo ikke benyttede sig af sin ægteskabelige ret, da han tog Maria til sig, men da han ventede til Maria havde født Jesus. Også det vidner om kærlighedens hensyn, og det har meget at sige til os, også i vores tid. Kærlighedens hensyn. Derfor er Josef og Maria en sand kærlighedshistorie, og deres liv blev ikke uden alvorlige vanskeligheder, uden udfordringer. Det viser skriften også. Men deres liv blev vævet sammen til at være et, lyde imod den vej, Gud havde valgt for dem. Udvalgt til at bane vej som jordiske forældre. For det langt større, det forunderlige og fuldkommende kærlighed til os gennem Guds søn, Jesus Kristus, Immanuel, Gud med os. Og så er det Josef for besøg af Herrens engel. I Gamle Testamente er Herrens engel ofte udtrykt for Gud Herren selv, der tager engleskikkelse på, for eksempel som vi ser det, læser det i møde med Abraham. Det sker jo, fordi intet menneske kan møde Gud ansigt til ansigt i den rene åbenbaring. Hvad der er, der sker hos Josef, da englen kommer og siger det her til ham, det ved vi ikke. Men sikkert er det, at Josef efter besøget af Herrens engel er blevet overbevist om, at Maria ikke har været ham utro. Det er ikke sikkert, at han har forstået og kunne gennemskue sammenhængen. Josef har sikkert haft nøjagtigt den samme problem, som vi ofte har med sammenhængende. Men det er som om troens overbevisning kommer frem hos Josef her. Det kan ikke logisk forklares, men alligevel så kender vi jo til, at vi i tro kan overbevises med en kraft, der giver os sikkerhed, der er så urokkelig, så vi opfatter den som et håndgribeligt bevis. Det er jo det, der egentlig er Helligåndens egentlige gerning. At overbevise og indlejre tilliden hos os til det, Gud har sagt og til hans ord. Det Guds ord, som vi her læser om, bliver kød og tager bolig hos os. Det vi ved om Maria og Josef fra Lukas er jo også, at de senere jo også undrede sig. De undrede sig over, hvad hyrderne kom. Vi læser om, at Maria grundede over de ord, hun hørte. Og vi hører, hvis vi læser om Simeon og Anna, at de undrede sig også over det, som de sagde om barnet. Så det er altså ikke sådan, at de har fået den her åbenbaring fra Gud, hverken Maria eller Josef. Og så er det bare sådan, at det er fuldkommen klar af en motorvej lige ud. Bum! Det er sådan, det sker. Nej, de har på samme måde som vi haft et ord at tro og et ord at undre sig over. Hvor ofte undrer vi os ikke over, hvad vi læser, fordi vi higer efter at forstå det, men det er så svært for os at grundfeste det. Men alligevel er deres historie jo en fantastisk historie om, at man kan leve i troens overbevisning og i logikens uformåen. Det kan vi, fordi han skal give ham navnet Jesus, der skal være til frelse for sit folks synder. Og Matthæus tilføjer så her en tilføjelse til englens tale her. Han siger nemlig, at det er for at profetien om Immanuel-tegnet skal gå i opfyldelse. Immanuel, der betyder Gud med os. Her kan vi også lære noget om det her tegn. For sagen er, at det her Immanuel-tegn er givet til kong Akas. Vi kan læse om det i Esajas kapitel 7. Akas er presset af fjender, der vil overfalde landet, og så siger Herren til Akas, tag dig i agt og hold dig i ro, frygt ikke. Tab ikke modet over disse to rygende stykker træ, og så hører vi om, hvem det er, der vil overfalde, hvad nu det hedder, landet, ikke også? Og så siger han, fordi de har nemlig besluttet, de har som fjender og sagt, kom lad os gå imod Juda og jage dem skræk i livet og rige det fra os, så vi indsætter Tabeas søn som konge her. Og så kommer dette, siger Gud Herren. Det skal ikke lykkes. Det skal ikke ske. Hvorfor? Fordi Immanuel, Gud med os. Og Herren siger så lidt længere ned i den her sammenhæng til Akas. Bed om et tegn fra Herren din Gud nede fra dødsriget eller op fra det høje. Og så svarer Akas, sådan meget from, kunne man måske synes. Jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Da sagde Esajas, hør nu, Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Altså, når Gud ligefrem beder dig om at bede om et tegn, når Gud beder os om at komme til ham, hvorfor tænker vi så? Ah, mon dog. Og så kommer jo det helt store her. Men Herren vil selv give jer et tegn, selv til dem, der tøver, og dem, der tænker, ah. Og tegnet er at se, at den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og som Matthæus tilføjer, det betyder Gud med os. Akas, du kan se fremtiden i møde under mit frygt ikke. Vi kan også se fremtiden i møde uden frygt. Vores liv kan godt være omgivet af udfordringer, der truer med at knuse os. Men også til os, siger Gud, frygt ikke. Heller ikke vores fjender skal overvinde os. For Gud opfordrer os jo med et lignende løfte i Hebræerbrevet 4:16. Lad os med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp. Hvornår? I rette tid. Her ser vi Immanuel-tegnet opfyldt ind i vores liv. Immanuel, Gud med os, træde frem for nådens trone og få hjælp i rette tid. Det er det samme ord, som Josef og Maria fik. Det er det samme ord, der bliver givet til os. Så har vi jo allerede i indledningen hørt Gordon læse beretningen om Herodes og de vise mænd. Og der er jo ikke sådan umiddelbart særlig meget englesang på marken og uden for Bethlehem over resten af det, vi læser i Matthæus, så skal jeg læse lige om lidt. Men Matthæus fører så ind i Jesu liv, sådan cirka de næste 6 plus minus år. Hos Lukas læste vi jo, at englen forkynder Jesu fødsel for hyrderne med et frygt ikke. Det samme, som blev talt til Akers. Det samme, som bliver talt for os. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og så kommer lovprisningen lige lidt senere. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker. Hvordan? Med Guds velbehag. Hvor hyrdernes møde med den nyfødte frelser er til glæde og lovprisning, så har vi jo allerede hørt om, hvordan Herodes møder dette budskab om barnet, nemlig med frygt. Han bliver grebet af frygt. Ja, vi læser lige frem af hele Jerusalem, men ham bliver grebet af frygt. Hvorfor det? Jo, netop Herodes, sådan rent, hvem han egentlig er. Herodes, ikke at forveksle med den Herodes, der halshugger Johannes døberen. Herodes dør ganske få år efter Jesus er født. Den her Herodes dør først, ganske få år efter Jesus er født. Han var, denne Herodes, en paranoid mand. Han så alt og alle som udfordringer til sin egen magt. Egentlig var han slet ikke født som jøde, men af politiske grunde, så havde han sådan kort fortalt, hans slægt valgt at konvertere til jødedommen for at komme ind i magtens centrum. Herodes, han var konstant udfordret på sin magt. Dels af sin egen paranoide forestilling om mistænkelighed til alle, og ikke mindst af sammensværgelser i hans egen familie, af alle mulige medlemmer, der prøvede på den ene eller anden måde at rave magten fra ham. Hans magt beroede ene og alene på, at det var kejseren i Rom, der holdt ham på tronen. Og grunden til, at hele Jerusalem bliver grebet af frygt, det er, at når Herodes oplevede, at der var oprørstemning i folket, så slog han det ned med hård hånd. På et tidspunkt dræbte han mange hundrede, måske et par tusind mennesker i Galilea, som forsøgte at gøre oprør. Han havde også aftvunget folket et troskabslygte. Troskab mod mig. Skønt troskab, vi skulle være mod Gud. Og slog hårdt ned på alle, altså. Han havde i stand taget templet, og det kunne så udenbart tale til hans fordel. Men han havde også lavet en romerskørn pryde indgangen til templet. Han havde også taget afgift af offerdyrene, sådan så at det er jo meget velkendt i vores tid med afgifter, ikke? At så kan vi lige få lidt af det, som folk ellers skulle. Og det er jo skærende kontrast, og måske derfor også Jesus bruger de her stærke ord den dag, hvor han rydder templet år senere. Og Herodes, han var så ikke bare sådan en, der havde opbygget templet, fordi så tog det sådan godt ud i guddomsdyrkelsen. Nej, han byggede også templer til romernes ære. Havnebyen Caesarea var til kejserens ære, og han var på ingen måde en gudfrygtig mand. Og derfor også, når vi senere læser om barnemord i Bethlehem, så er det ikke sådan en enkelt vanvidshandling hos Herodes. For Herodes er det her sådan set ingenting. Det er bare nogen, der tror hans magt, så slår vi dem bare ned. Dræber vi dem bare simpelthen. Men teksten afslører også netop baggrunden for denne mand. Han kendte ikke de bibelske skrifter, og dermed så kendte han heller ikke Messias løfter. Når han så hører, du Bethlehem i Judas land, altså hans område, du er på ingen måde den mindste blandt fyrster, for dig skal udgå en hersker, som skal vogte i mit folk Israel. Så er sagen klar. Det skal der gøres noget ved. Det barn skal dræbes. Hadet til Guds løfte er så stort, at han også prøver at føre de vise mænd bag lyset og lokke dem til at levere varen til ham. Så er det jo forunderligt at læse forskellen mellem Herodes og de vise mænds reaktion på skriftordet. Herodes bliver fyldt af had. De andre bliver fyldt af tilbedelse. De vise mænds tilbedelse af Jesus viser deres ærefrygt for barnet. De viser med deres gaver, at han er at det er en konge værdig. Og kongetemaet, det flyder simpelthen som en rød tråd også videre ind i Matteus evangeliet. Og i jordskriften samlet set. Så derfor skal vi nu læse videre fra Matteus, og der læser vi fra vers 13, og så kapitlet ud. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef, og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig, og flygt til Egypten, og bliv der, indtil jeg siger til, for Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op. Og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren havde talt ved profetien, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Da Herodes indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende, og i Bethlehem og hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde. Ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldes det, der er talt ved profeten Jeremias, der siger, i Rama hørtes råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land, for de, der stræbte barnet efter livet er døde. Og han stod op og tog barnet, og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Archelaus var blevet konge i Juda efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil, men han fik i en drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for det skulle opfyldes, som der er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazareer. De vise mænd, de tilbad Jesus som konge. Og som sagt, kongetemaet er et tema, der går igennem skriften jo. Også et tema, som vi møder kort beskrevet i Johannes åbenbaring, kapitel 1, vers 15. Kristus vidne, den troværdige førstefødte af de døde, og herskeren over jordens konger. Sammen med den himmelske lovsang, ære være Gud i det højeste og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag, så afslører det her noget ganske væsentligt for os. Guds ære og fred på jord. Altså fred med Gud findes kun i Guds velbehag. Guds velbehag findes kun ét sted, og det er vigtigt for os. Det er Guds velbehag findes nemlig kun i barnet, der fødes, Jesus Kristus, hans egen søn. Da Jesus senere lader sig døbe, skal vi nemlig lægge mærke til, og også i fortællingen om forklarelsen af bjerg, der lyder det begge gange nemlig, dette er min søn, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Det er det, englene forkynder den dag, fred til mennesker med Guds velbehag. Velbehaget findes i Jesus, og dermed i dem, der tror på ham. Intet menneske kan gøre Gud til behag og få Guds velbehag, alle fromme handlinger til trods. Til gengæld så kan alle mennesker få del i Guds velbehag gennem hans søn, Jesus Kristus. At stille sig op mod Guds velbehag, sådan som Herodes gør, får konsekvenser. Ikke bare for Herodes, men for alle konger og for alle mennesker. Salme 2 er jo sådan en rigtig salme, der ligesom understreger denne konge, Jesus kongen over jordens konger, med ordene, du, altså Jesus, skal knuse dem med jernscepter, hænderslå dem som pottemagerens kar. I konger, vær nu kloge, tag imod råd i jordens dommere, tjen Herren i frygt, kys hans fødder i rædsel. Ellers bliver han vred, og han går til grunde, for hans træde blusser hurtigt op. Og så kommer det. Lykkelig vær den, der tager tilflugt til ham. For barnet, som Herodes vil dræbe, er det store Gud, jeg er Kristus, vidne det troværdige, den første født af de døde, og herskeren over jordens konger. Han sejrer over ondskab, synd og død ved sin død og opstandelse, og han vil komme igen, endegyldigt, også for at vise sig som herskeren, netop over al jordisk magt, jordens konger. Herodes fik ikke meget ud af sin undertrykkelse af folket. Heller ikke af sin plan om at dræbe Jesus. Kejseren i Rom og alle jordens andre herskere, fra den tid af og indtil nu og i al fremtid, vil alle møde samme endeligt og erkendelse af budskabet, hvis de fornægter herskeren over jordens konger, Jesus Kristus. For så vil de møde disse ord, og det tales til alvor for dem, og det tales til alvor for os. I konger, vær nu kloge, tag imod i jordens dommer. Tjen Herren i frygt, kys hans fødder i rædsel, ellers bliver hans fred, og I går til grunde. Men lykkelig den, der søger tilflugt hos ham. Fred med Gud. Fred fra Gud. Med Guds velbehag. For herskeren over jordens konger, deres endelig kommer, når han endelig kommer for at tage sit rige til sig, Jesus Kristus, der skal det jo, som vi læser i Filipperbrevet, være sådan, at hver knæ må bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus er Kristus, er Herre til Gud Faders ære. Det gælder også Herodes engang. Bag alle de begivenheder og handlinger fra Jesu første år, vi møder her, der ligger jo hele tiden den her linje, hvor Gud opfylder sine løfter fra profetierne af det gamle testamente. Vi har allerede hørt vers læst fra Esajas bog. Vi kommer ikke nærmere ind på dem her i prædiken. Det kunne være prædikener i sig selv. Men fælles med dem er, at de alle sammen beskriver det her rige, den her fred, som kommer med Guds velbehag gennem sin søn Jesus Kristus. Fælles for de to tekster også, hvis vi lige i Esajas 42 havde taget verset ovenover, så står der om Herrens tjener, om Jesus Kristus. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter hans på hans belæring. Og hvis vi har læst i Esajas 49, så står der noget om, at de skal komme fra vest og fra nord, alle sammen og strømme dertil. Jesus fødes i menneskelig svaghed, men han er herskeren over jordens konger. Han er ham, som har givet al magt i himlen på jorden. Han er den, alle venter på, selv de fjerne øer, helt fra verdens ende. Og det viser de vise mænds tilbedelse os jo netop. De tilbeder ham som kongen. De kommer lang vej fra, allerede inden det, som vi normalt ellers kalder for missionen og evangeliets tidsalder. For Jesus, det barn, der fødes her, er jo netop forløsningen af alt det, som hele menneskeheden, som alle mennesker, som du og som jeg, venter på. Denne forløsning. En forløsning og udfrielse til frelse. Og det er jo netop, hvad teksten, vi læste videre, handler om. Det er som sådan med et ord, næsten som en Morten Korks overskrift, lyder som flugten fra Egypten, ikke? Altså synden fra Amerika og flugten til Egypten. Men der er bare meget mere her, end bare en god historie. For Herodes bliver med sin handling helt ufrivillig årsag til, at endnu en profeti om Jesus bliver opfyldt. En omvej, kan man så at sige, bliver til den rette vej. For igen viser Herrens engel sig for Josef og siger, at Herodes vil dræbe barnet, så flygt til Egypten, og Josef gør det. Mange år tidligere, så var der jo en anden Josef, som også kom til Egypten. Også denne Josef fortruede, fordi hans sønner og hans brødres misundelse var en, at de ville slå ham ihjel. Og så blev det alligevel, det turde de ikke helt. Men så blev han solgt. Herodes så sin status truet, og derfor bliver barnet Jesus bragt til Egypten, for at skriften kan gå i opfyldelse. For Gud viser nemlig her sin kæmpe almagt. Og det er jo et træk, som vi ser ofte i skriften, det her med, at når noget skal forklares, så bliver der henvist til det, der allerede er sket. Og det er jo også det, der sker her med, når det lyder, fra Egypten kaldte jeg min søn. Hele israeliternes trældom i Egypten, udfrielsen ved Moses, overgangen af det Røde Hav osv., er alt sammen en forudgående historie, som rummer det hele den historie, som nu opfyldes med, at Jesus drager til Egypten, til trældommens land, og derfra drager han ud med vældig magt gennem hele sit liv. For at frelse, ikke bare fra de jordiske magter, som Herodes og farao i Egypten, men for at frelse menneskeslægten, som også er i trældom, sådan som vi læser det i Hebræerbrevet 2, at siden alle børnene var kød og blod, måtte han blive ligesom de, for han ved sin død skulle gøre ham magtesløs, altså herskeren over mennesker magtesløs, som ham, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som er frygt for døden hele livet igennem, havde været holdt nede i trældom. Der var jødisk folk, der blev udfordret fra Egypten. Nu er der hele alle, der frygter for døden, der bliver taget ud af trældommen, ud af frygten ved Jesus Kristus. For det lyder jo, frygt ikke. Det, de onde planlægger, skal ikke ske, lød det til Akers. På marken lød det, frygt ikke, for se, jeg forkynder en stor glæde, der er for hele folket, for frelseren Jesus Kristus er født. Man kan jo nærmest sige, at den her rejse, som Jesus foretager, allerede inden, at han måske sit eget selv er helt bevidst om alt, hvad der sker som spædbarn, så kan man sige, at allerede her begynder virkeliggørelsen af det, som Paulus skriver til os i Kolosserbrevet, ikke også? Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt skue og førte dem i sit sejrstog i Kristus. Det lykkedes hverken for farao, som ville slå de jødiske drengebørn ihjel. Det lykkedes ikke for farao eller for Herodes, som slog hundredvis, måske tusindvis af børn i Bethlehem ihjel, at ramme centrum af Guds frelsesplan. Det kunne slet ikke løse, fordi det var allerede begyndelsen på sejrstoget i Kristus. Det giver også virkelig jo perspektiv for den tid, vi lever i, og for vores liv. Vi er en del af at være en del af det sejrstog i Kristus, som drages ud her i den tekst, der ligger foran os. Så læser vi til sidst, at det kan se ud som om, at flugten i virkeligheden var begyndelsen, eller undskyld, at Herodes dør, og så kommer hver nyttet af Josef igen, kommer englen igen til Josef. Og igen, så må de her herskere tjene til Guds frelsesplan. Josef kunne lige så godt have bosat sig i en Bethlehem. Han var jo af Davids hus og slægt i Bethlehem. Så han kunne godt have vendt tilbage der til at tænke, da nu er vi blevet født der, så er det måske meget godt at bo der. Men han skulle jo til Nazaret, for at skriften skulle gå i opfyldelse, at Jesus skulle komme fra Nazaret. Herodes havde jo reageret over det landområde, vi stort set forbinder med Israel i dag. Men efter han død, så deler romerne riget op i tre, og så bliver hans søn Arkelaios konge i Judæa, altså området med Jerusalem og Bethlehem. Og han er som sin far en despot, så slår al sin magt ned. Da Herodes dør, har der ganske sikkert været mennesker, der har tænkt, ja, nu kan der komme en ny fremtid, der har været oprør. For i hvert fald Arkelaios, han begynder sin regeringstid med at lade flere hundrede mennesker dræbe i templet. Det hører Josef om, og derfor så vælger han vejen udenom Judæa og kommer tilbage til Nazaret. Det er jo egentlig forunderligt at tænke, at det, som er ondskab af værste grad, det i virkeligheden er underlagt Guds plan. Og når vi så senere læser om Nathanael, der siger, kommer noget godt fra Nazaret, og Jesus omtales som tømmermandens søn fra Nazaret, en nedsættende udtalelse, så hænger det sammen med, at en Galilæer havde været presset af hedne folk udenfor, og de mennesker, der boede der, havde sådan taget nogle af deres skikke til sig. Og derfor blev de betragtet som en yderområde i Israels landsammenhængen. Man så ned på dem, ikke mindst dem fra Judæa, som havde templet i sin nærhed. Fordi var de virkelig sådan de rette troende jøder? Var de de rette gudstyrkere, eller var de måske lidt afgudstyrkere? For os på tærsklen til et nyt år, så er der en stor frimodighed i det, vi har været sammen i her. At se, hvordan Gud bruger Josef og Maria, helt almindelige mennesker, udfordret i deres hverdag, til at fremme sin frelsesvilje til alle mennesker, til os. Og det sker på nøjagtig samme måde, som vi oplever vores liv. Ofte gennem omveje, som senere viser sig som Guds rette veje. Og vi ser også, hvordan tidens magthavere dengang, der både kan være gudløse og urovækkende, ligesom de kan være i dag, alle er under Guds kontrol. Uanset hvor svært det kan være for os at gennemskue. Og så ser vi noget meget vigtigt. Vi ser, at i Jesus har Gud bøjet sig ned under det svageste liv. Intet spædbarn kan overleve ved egen formåen. Det er afhængigt af noget, som vores liv er afhængigt af noget. Men Gud valgte at bøje sig ned til det allersvageste, det mest skrøbelige, vi kan forestille sig af alt liv. Og derfor så kan vi alle sammen se os båret og omfattet af Guds frelse, af hans nåde, af hans kærlighed. Vi kan tro, det er sandt, når det siges, at Gud har sammenfattet alt, både det himmelske og det jordiske, i Jesus Kristus. Det viser teksten os her også. Ingen er udenfor. Alle vi er allerede elsket. For Jesus er vores fred. Han er fred til mennesker med Guds velbehag. Han er vores Immanuel. Gud med os. Amen. Lad os prise og bede. Vej har du alle steder, dig midler fatte sig, kun noget du udspreder, kun lys er alt din vej, din gerning kan ej hvile, ej stanses kan dit fjed, når du til os vil ile med hjælp og bistand ned. Vi takker og lover og priser vi dig for, Gud Fader i himlen, og vi takker dig, Jesus Kristus, at du blev menneske, at du blev vores vej, vores Gud med os. Og i dig har vi Guds velbehag til alle tider. Tak, at du har sonet vores synd. Tak, at du har betalt vores gæld. Tak, at du har givet os løfte om, at du en dag da du gik fra denne jord til himmel for at gøre en plads rede til os. Og når du har gjort en plads rede for os i Guds himmel, så kommer du tilbage og tager os igen til os, for hvor du er, der vil du også, at vi skal være. Og så beder vi dig, at du ved din gode Helligånd vil lade ordet skinne i vores hjerte til trøst og til opmuntring, til ny energi, til fred, til glæde, til igangsættelse, alt efter hvordan vores liv er. Også selvom vi nogle gange synes, vi vandrer om veje, så tak, at dine veje er meget større end vores. Og du kender, og du ved alt. Og du har magt, og du vil gennemføre din vilje og din frelse for os alle til evig tid.